Indaba 61. UDavide uba inkosi. USawulu zama ukubamba uDavide futhi. Uthatha angu 3000 emasosheni akhe anamandla bahambe bayomfuna. Uma uDavide ezwa ngalokho, uthuma izinhloli ukuze zizwe ukuthi uSawulu namadoda akhe bakanisephi ebusuku. UDavide abuze amabili emadodeni akhe. Ubani kini ozohamba nami siye ekamu likaSawulu? U-Abishayi aphendule, yimi. U-Abishayi, indodana kadadewabo kaDavide uZeruya. Lapho uSawulu namadoda akhe belele, uDavide no-Abishayi banyonyobele ekamu, bathatha umkhonto kaSawulu nesigubhu samanzi eceleni nje kwekhanda lakhe. Akekho babonayo noma bezwayo, ngoba balele bonke. Beka uDavide no-Abishayi. Sebehambile, baphezulu esiqongeni sentaba. UDavide amemeza induna yempi yakwa-Israyeli. Abineri, awuyilindanga ngani inkosi yakho na? Beka, uphi umkhonto wayo nesigubhu samanzi? USawulu uyavuka. Uyalizwa izwi likaDavide abuze. Nguwe lo Davide? Uyababona uSawulu no-Abineri lapha phansi? Yebo nkosi yami, uDavide ephendula uSawulu. UDavide abuze. Ungizingelelani na? Ngenze bubi buni? Nanku umkhonto wakho nkosi. Thuma enye amadoda izowulanda. USawulu uyavuma. Ngonile, ngenze ngobula. Kulokhu uDavide ahambe, noSawulu abuyele ekhaya. Kodwa uDavide athi, ngelinye ilanga uSawulu uzongibulala. Kufanele ngibalekele ezweni lamaFilisti. Wenza kanjalo. UDavide ukhohlisa amaFilisti ukuze akholwe ukuthi usohlangothini lwawo. Ngemva kwesikhathi esithile, amaFilisti ayanyuka ayokulwa no-Israyeli. Empini, kwabulawa bobabili uSawulu noJonathani. Lokhu kumdabukisa kakhulu uDavide. Ubhala ihubo elihle, ahlabelela kulo. Ngidabukile ngawe mfowethu Jonathani. Wawumnandi kakhulu kimi. Ngemva kwalokhu, uDavide ubuyela kwa-Israyeli emzini waseHebroni. Kukhona impi phakathi kwabantu abakhethi indodana kaSawulu, u-Ishbosheti, ukuba abe yinkosi, nabakhethi uDavide ukuba abe yinkosi. Kodwa ekugcineni, kuphumelela bakaDavide. UDavide uneminyaka engu-30 uma eba yinkosi. Ubusa iminyaka eyisikhombisa nengxenye eHebroni. Amanye amadodana awazala khona, kwakungo-Amnoni u-Absalom. No-Adoniya. Kufika isikhathi lapho uDavide namadoda anaye behlasela umuzi omuhle waseJerusalema. UJowabe, enye indodana kadadewabo kaDavide uZeruya, uyahola kuleyo mpi. Ngakho uDavide uvuza uJowabe ngokumenza induna yempi yakhe. Manje uDavide uqala ukubusa emzini waseJerusalema.